Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur iztegi eta zitzein behar dugu iztegi, berezi bati buruz batez ere, automobilgintzan erabiltzeko moduko iztegi bat. Eta oso berezia da, ze sei hizkuntzatan ematen ditu terminoak. Tartean euskara, tartean alemanera, tartean txinera, ere bai. Sei hizkuntza eta pentsatuta dago automobilgintzaren sektorearen barruan lan egiteko eta bueno, herrialde ezberdinetako jendeak, estandar bat izateko edo kontsultatu alizateko nolakoa diren terminoak beste hizkuntzatan. Horri buruz, hitz egingo digu Clara Zeberio, Elujar Fundazioko langileak, beraiek garatu baitute iztegi hau, eta gero aprobetsatuko dut eta galdetuko diot, ea zer duten guretzat ohiko iztegietan gure mobiletan sartzeko. Automobilgintzari buruzko iztegi bat, automotivedictionary.net. Clara Zeberio, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Nola ta buratu zaizue automobilgintzako iztegi bat egitea? Oso gauza kuriosoa da, denetik dago mundu hontan, gaiz denetarako iztegiak daute, egia esan. Baina ez dakit, horrela, hautzean pentsatuta?
Egia esan, automobilgintza barne hart, sektorea barne hartzen duen berariazko iztegirik euskera ere tartean dagoena, guk behintzat ez dugu ezautzen, ez dut uste guain arte egondanik. Eta egia esan, hau behar batetik, enpresak zuten behar batetik sortutako iztegi bada, izan ere, enpresa honetan parte hartzaile eta sustatzaileak enpresa beraiek izan dira. Elai,
esan behar da, 666.
Hori da.
Daude 6 enpresa eta 6 hizkuntzatan. 666 ez, baina 66 bai. 6 enpresek edo sustatu dute proiektua eta 6 hizkuntzatan jarri dituzu eta terminoak, ez?
Hori da, enpresak dira Elai, Maier, Ekin, GKN, Batz eta Zikautxo. Eta egia esan, haien dokumentaziotik eta haien behar batzutatik abiatutako automobilgintza iztegia izan da. Haien egunerokoan baliagarri izango zaielakoan.
Enpresa hoetan egiten dira, autoak edo...
Hori da, bai.
Sektorearen barruan daude.
Sektorearen barruan. Hori da, automobilgintza sektorerako piezak eta egiten dituzte enpresa hoetan. Eta haiek konturatu ziren lanean zeudela, askotan, bai euskaraz eta bai beste herrialdetako enpresekin lanean ari ziranean, hizkuntza arazoak zituztela. Eta zenbaitetan kontatu ziguten ere bezero edo hornitzaileekin ere arazoak izan zituztela. Hitzen bat edo beste ondo ulertu ez zutelako. Orduan pixkate hortik tiraka, ikusi izan oso erabilgarria izan zitekeen iztegi bat sortzeko aukera. Eta bueno,
eta mundiala da, zer hoien barne erabilerako egin zezaketen iztegia, baina egia esan interneten dago, publiko dago, nik kontsultatu dezaket eta nik ez dut automobilgintzako pizaik egiten.
Hori da, bai, alde hortatik ere oso egia esan eskuzabala edo bai erabilgarria da guztiontzat, ez? Haiek sustatutako proiektu bat izan da ere, guztion eskura jartzea. Eta, bueno, horrekin batera ere zabaltzeko aukera ematea, ez? Ez proiektu itxi bat bezala planteatzea, baizik eta etengabe eguneratzen eta berritzen joateko asmoa dugu.
Eta tartean behar zituzten noski, hizkuntzan adituak direnak, eta hor sartzen zarete zuek, zest.
Hori da.
Ez dakit zuek asko dugutxik jakingo zuek autoi buruz, baina berez autoen zatia ez da zuena, ez zuena da iztegiaren zatia.
Hori da, gu arduratu gea, iztegiaren gestioaz, kudeaketaz nola baitera ez. Automobilgintza iztegi hau sortu zen enpresek berek bidalitako dokumentaziotatik ateratako iztegiarekin, ez? Hau da, guk nola baitere haiek egunerokoan erabiltzen duten dokumentazioa jaso eta hori ba oinarrizko langai horrekin egin dugu lan eta bertatik aterat dugun terminologiarekin beti ere enpresetako adituekin batera adostuz erabaki dugu
bai, azkeneko adituak bereik ziren esan nahi dute denok dakigu zer dan gurpila baina denok ez dakigu zer dan nik ez dakiz ze pieza hor dagoena baita ere
hori da
orain memoriz ez dut gogoratzen baina gauza oso arrara ikusi ditut,
Bai, badaude gauza xelebre xamarrak guri ez ezagunak egiten zaizkigunak eta edo egin zaizkigunak orain arte ez. Baina, beno, hemen iztegietan daukagun eskarmentuari esker, dokumentazio hauetatik abiatuta terminologia erdi automatikoki edo ateratzen dugu. Eta alare guk terminologo bezala lan egin dugu eta gure jakintza jarri dugu, baina azken hitza enpresetako adituek beraiek izan dute.
Eta txinera tartean egon da, azkeneko hitz txinua?
Bai.
Txinatar batek izango zuen, ez?
Hori, bai, elai enpresak txinan badu han enpresa bat, eta, bueno, ba, hango txinatarrekin, eta edo hango txinatar bat hemen dagoenarekin egiaztatu ahal izan ditugu zenbait termino, guretzat egia esan ez ezagunak ziranak. Orain arte ezpaitugu txinerarekin lan egiteko aukera gehiegirik izan.
Beraz, erabiltzaileari esango diot, fidagarria da.
Bai.
Ze azken punturaino hasi dira hizkuntzan adituak direnekin eta bukatu da baita ere terminotan eta hizkuntza bakoitzean aditua den norbaitekin. Automotive Dictionary dena segidan .net. Automotive Dictionary .net. Ez dakit, aipatu duzu oso gainetik galdetuko dizut hor azpian daukan teknologia, esan duzu, automatikoki erauzketa bat dago, ez? Estadistikoa edo nolabait esateko, baina gero orraztu in behar da hori, ez?
Hori da, bai, nolabait ere dokumentazioa esaten deunean izaten dira egunerokoan erabiltzen ditugun dokumentuak, horiek nolabait ere automatikoki prozesatzen dira, eta hemen ditugun hizkuntza teknologiei esker terminoak erauzteko edo ateratzeko aukera izaten da, eta makinak automatikoki proposatu egiten dizkigu hainbat termino. Gure lana izaten da termino horiek benetan baliagarriak dian edo ez egiaztatzea.
Makinari esatea, hau bai, hau ez.
Hori da, bai, beti ere, oraindik ere pertsonen lana beharrezkoa delako.
Eskerrak.
Bai.
Eskerrak. Eta, nik animatuko nuke jendea sartzeko eta begiratzeko egia da dadela gauza asko iztegi horretan eta gauza asko ez ditugun ezagutzen ez ditugu kontsultatuko ere, baina, animatzen dut jendea automotivedictionary.net horretan sartzeko. Baina hemen zaitu dela eta iztegintzako aditua zarela zu Elhuyarren, aprobetxatu nahi nun, ekarri zaitut, ikusten? Ekarri zaitut gai batekin eta bestea, taka, ala,
sartu.
Orain berrito dituzue telefono mugikorrentzako aplikazioak zuen iztegiak begiratzeko eta horretaz ere hitzein behar diazu.
Bai. Bai, izan ere, gehienok jakingo duzue, orain dela urte bat Elhuyar iztegietako webgunea berritu genuela eta ordutik ona egin nahi izan dugun gauza bat izan da mugikorretarako aplikazioa garatu dugu. Lehengo urten edizio berri hartan izan genuen informazio berri guztiarekin. Eta, ez dakite pixkat aipatzearen.
Bai, nik aipatuko nuke, azpimarratuko nuke, ez daukagu denbora gehiegirik, baina berrikuntzak daudela, alegia, adibidez. Bai. Zea, aplikazio bakarrean iztegi pila daudela.
Hori da, interneteko webunean saltxatu baduzue, antzeko planteamentua egin dugu aplikazioan ere. Hiru iztegiak aplikazio bakar batean bildu ditugu, eta zuk hautatutako hizkuntza parean egin ditzakezu bilaketak. Hau da, euskera gaztelania, edo ingelesa euskeran, edo frantsesa euskerazko iztegian. nik uste eta hau dela diseinu aldetik eta bueno, euskera gaztelaniako edukian gauza berri asko egoteaz gain, hiru hiztegi aplikazio bakar batean kontsultatu ahal izatea berritasuna.
Eta niri gustatu zaidan bigarren gauza eske, nik sekulako borroka izaten dut honekin. Offline lan egin ahal izatea.
Bai, bai.
Internetera konektatua ez zaudenean ere, bai. Baduzu aukera, eskerrak.
Bai, batez ere agian gaur egun mugikor guztiek edo gehienok dugu aukera mugikorrean bertan internetera konektatzeko, bai wifi edo bai datuen bidez, baina askotan izaten da atzerrira zoazenean, konexioa ja edo gehiago ordaindu behar da eta ez gaude prest edo wifi konexioak ez dira nahi aina egoten. Orduan oso garrantzizkoa ikusten genuen offline egonda ere kontsultatu alizatea. Ni eta hau alaxe egingo da.
Aitortu behar dizut munduko punta urrutinetara joateko zea daukat, trebezi berezia daukat, bapaten, ui, hemen ez da, kuberturaik, hemen bai. Ez da, ez da kizar, hemen ez da, mugatuta nago.
Bai, justu behar dezunean ez egote hori.
Hore. Bai. Beraz, badakizue, automotivedictionary.neten, nahi baldin moduzue, ez dakit, automobiltzaren munduan, hola, pixka bat kuskusiatu, eta zure mugikorrentzako, ohiko hiztegiak Elhuyar kalitatearekin, ohiko hiztegiak, eskuragarri. Eizu, Klara, eskerrik asko etortzeagatik eta gaudena kontatzeagatik. Bakit oso azkarra izan dela, baina, bueno, eskertzen da pila bat. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta zuekin badakizue, datorren astean ere izango ditugula zientzia gai gehiago berriz bagaude sartuta dagoeneko denboraldian eta beraz astero izango gara zuekin. Bitartean badakizue, hor duzue aukera irubikoitz.zientzia.net web horrean begiratzeko, hor zientzia kontu gehiago daude. Eta bestela, baitxun, datorren astean zuen irratian izango gara. Datorren astea arte, agur ondo izan.